Iveta, ātrāk, braucam mājās!
Ātrāk, ātrāk!
Kas tam?
Griežam atkārt! Mums taču greizie rati!
Ohoho! Greizie rati!
Labdienu, saimeniek! Labdienu, saimeniek! Vai tu mūs gaidīji? Vai alus varam gārts un rauši gatavi? Vai alus varam gārts un rauši gatavi?
Labdien, saimniek! Mēs šo raidījumu zinām, klausāmies, bišķi esam tagad nobijušās, un tagad mēs esam priecīgi atrasties šeit pie jums, bet tikai ar vienu noteikumu. Lūdzu, neizšimpē mūsu valsts priekšā. Palīdzi, lūdzu, atminēt mīklas.
Labrītiņ, atštaukas! Labrītiņ, atštaukas! No pašas Liepājas! Labrītiņ, atštaukas!
Labrītiņ, atštaukas! No pašas Liepājas!
Pēc raušiem aiziešu, nav tālu jāmeklē.
Pēc raušiem aiziešu, nav tālu jāmeklē.
Un būs ar zāļu tēja, un būs ar zāļu tēja, kas sirdī veldzēs mūs.
Un būs ar zāļu tēja, un būs ar zāļu tēja, kas sirdī veldzēs mūs.
Bet pirms tam ģimeņu mīklas būs jums jāatmin.
Bet pirms tam ģimeņu mīklas būs jums jāatmin.
Šodien Greizijos ratos tiks minētas 2024. gadā viesojušos ģimeņu uzdotās mīklas, jo, kā zināms, katra ģimene atstāja mīklu nākamajiem, kas pēc nedēļas nāk un min. Es esmu Vidvuds Medens, Greizo ratu vadītājs, kopā ar Ivetu, bet kāda jums ir vizītkarte?
Es esmu Marita, un es esmu folkloras kopas atštaukas dalībniece.
Es esmu Mināra Kalnarāja, un es esmu tā kā priekšniece atštaukām. Jā.
Un tev taču vīrs ir aktieris?
Jā.
Dubults spēks?
Jā, un viņš ir ļoti izturīgs, un viņam ir jau 88.
Viņš noteikti ir izturīgāks par tevi. Ir...
Uzminēji!
Jā, Ināra, laimīgā sieva. Lūdzu, tālāk.
Es esmu Vijā Voliņa, man arī vīrs ir aktieris, un es esmu vienkārši atštauku dalībniece.
Un vai tev arī vīrs ir aktieris?
Nē,
tu teik, protams, visi vīrieši ir aktieri.
Varētu tā būt, jā, bet es esmu Dace Liepa. Mans vīrs pašlaik jau ir debesīs. Miers un Bērziņš.
Bet man ir abi vīri aktieri.
Es domāju, ka debesīs.
Viens ir debesīs.
Nu, redzi, nu.
Mans vēl pie manis.
Teica Vija?
Jā.
Ļoti jauki. Labi. Iepazinušies esam, nav ko čamāties, kavēties, tādā pašā straujā gaitā minam ģimeņu mīklas. Tad ķeramies klāt pie pirmās daļas.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu vaisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Edvards Jānis Pauga, man ir 12 gadi. Es eju Rīgas 49. vidusskolā, kas ir Rīgā, un mana mīkliņa ir... Tātad, kas runā bez mēles?
Bez mēles, kas runā bez mēles?
Atbals!
Marīt uzminēts!
Viņa mums ir tā gudrākā uz mīklām.
Kādreiz bija tāds dzejols, kas runā bez mēles, man saka tā grāmata. To man pirmā klasē mācīja.
Tā bija.
Izrādās, nē.
Izrādās.
Atbalsts.
Redzi, daudzām mīklām vija jau varbūt arī daudzi atminējumi vienai mīklē. Tā var
man
būt.
Man lūdzu puspunktiņu tad.
Nu, piemēram, vai kam trešajam nevar būt, kas runā bez mēles? Nu, piemēram, kur mēs atrodamies pašlaik? Kādā vietā?
Rīgā. Rādio.
Nu, un rādio ir mēle. Tiešā nozīmē nav.
Bet kāds jau tur ar to mēli runā?
Vai taisnība?
Jā.
Bet skaļrunim mēlis nav.
Skaļrunim nē.
Kā mēs varam zināt?
Jā.
Varbūt tur ir kāda mēli iekšā.
Paklausāmies tad atminējumu. Ko tad teiks?
Jā.
Pareizā atbilde ir atbalsts.
Jā, Māritiņ, tu mums esi gudrā.
Kur tad Liepājā var atbalsti dzirdēt? Tur jau nav ne kalnu, ne leju.
Bet jūra! Pie jūras.
Atbalsi var?
Jā, nē. Noteikti nāk no jūras. Un kā vēl nāk? Ir sevišķi tad, kad ir vētra.
Jā.
Klausāmies taču to otro mīklu.
Mani sauc Alīna Arāja. Man ir 8 gadi. Es mācos Jūrmalas valsts ģimnāzijā, un es gribu uzdot mīklu. Lido bez spārniem, raud bez acīm. Kas tas ir?
Lietus māku.
Māku, jā, jā. Jā. Viju cīt.
Tas melnais zilais.
Jā, jā.
Mākons, jā.
Uzmiņa.
Mēs jau paši sev.
Bet paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir mākonis.
Pat lietus, nē.
Pat lietus nav.
Redz, kā ir. Jums jau ir tāda pieredze, kuru nevar nopirkt ne par kādu zeltu, ko var tikai piedzīvot. Jums ir ar mākoņiem ar apmākušos padarīšanu kāda pieredze?
Jā, šausmīgi piedomā. Tā bija dundaga, pērkona negaisa, izrādes laikā. Un man ir paniskas bailes no pērkoņa, no vispār no tiem grāvieniem. Un nāk tas pērkons un es pazaudēju balsi. Aizskrit no bailēm un tā viss izrāda.
Un tad es atceros, bija viena izrāde. Skroderdienas un uznāca negaisa, vētra, visi vīri turēja dekorācijas un aizskatuvē ir šūpulītes raucas bērnu. Un kā bija tā, es vēl esam pateikšu. Viņa ir bērns, bērns un skrien pēc tās lelles. Es domāju, tas ir kaut kā tāda ieiešana lomā. Tādu es nebiju redzējusi.
Kārta trešajai mīklai.
Mani sauc Miķelis Sīpols. Man ir 4 gadi, es dzīvoju Durbes pagastā Ābelēs un gribu uzdot mīklu. Kas tas ir? Maza, maza māmuļa daudz cimdiņu velkā.
Kas tā ir pa māmuļu?
Maza, maza māmuļa daudz cimdu valkā.
Viņa kusta.
Viņa nav no faunas, viņa ir no floras.
No floras.
No floras.
Kāda puķīte.
Bet izai no puķu dārza uz dārzeņu dārzu. To izaudzēt nav vienkārši.
Jā, nē. Jo... Kas pazudis, tas ir pazudis, vai ne?
Tur ir kaitēkļi.
Jā.
Tur...
Iebūs tie zobi.
Kādi zobi?
Piena.
Ināra. Nē.
Nav.
Doma tev ir laba.
Man problēma tā ir laba.
Nu, laba.
Bet tomēr pie dārza. Marīti, tev ir dārziņš.
Ir puķi. Tu.
Nu jā, bet...
Neviens dārzenis man nav.
Nu pareizi, nu priekš kam tev vēl ar dārzeņiem?
Viņa no ābelē.
Zemāk par ābeli.
Nu ogu krūms ir zemāk.
Zemāks vēl.
Vēl.
Māmuļa viena. Un māmuļas jau laukos tādas apaļas ir. Cimdiņš uz cimdiņu, cimdiņš uz cimdiņu. Par šo ir vēl dažas mīklas.
Kāposts?
Uzminēts viņu. Kāposts,
kāposts, tas ir viens no variantiem, jā.
Nu, bet šobrīd...
Mums bija lakatiņš uz lakatiņa.
Te ir cimdiņš. Jā. Bet labi, paklausāmies, ko viņš saka.
Pareizā atbilde ir kāposts galva.
Paldies!
Jā. Klausāmies ceturto mīklu.
Mani sauc Ulla, Kļaviņa, man ir 4 gadi. Es dzīvoju Berģos un gribu uzdot mīklu. Zaļš kā zāle, bet nav zāle. Liels kā māja, bet nav māja. Kas tas ir?
Kas tas ir? No meitenes.
Jābūt ir mājas lielumā.
Teic, ir kā māja, bet nav māja.
Nu, tad tam jābūt kokam.
Uzminēts, Mari. Jā,
jā. Būtu ozols vislabāk.
Nu, ir ozols, bet meša. Vispār koks.
Es teiktu ēgle.
Ne, nu tā ir tieva gada.
Tad zaļa.
Bet, Mari, man uzreiz tad gribas jautāt. Mans bērnības koks ir priede, jo es dzīvoju tādā vietā. Ozola ar tur bija ļoti daudz. Bet kas tev ir tāds mīļš koks?
Man... Manā lauku mājas sētā aug milzīgs, simtgadīgs ozols. Tas tiešām man ir mīļākais koks, pie kā es varu atspiest muguru, atpūsties, paprasīt padomu, paprasīt enerģiju, UTT.
Nu, bet paklausamies nullas, vai tā ir?
Pareizā atbildes
Laiks piektajai mīklai.
Man sauc Juka Emīls Hirš, man ir 11 gadi, dzīvoju Austrijā un man gribas uzdot mīklu. Četrām mātēm pa pieciem bērniem, visi vienā vārdā. Kas tas ir?
Es zinu!
No, savaldies!
Tā ir plauksta ar pirkstiņiem, visi vienā vārdā. Mazais, lielais, vidējais, resnais.
Uzmanēts!
Jā, Marita!
Mana mammas mamma, kura papēj dzimusi Rucamā, kādreiz stāstīja pirkstu nosaukumu. No jums droši vien kāda zina, kā pirkstiņus sauc.
Nu kā, nu?
Inārti, grib teikt.
Rādītāji pirkstu. Kreimlaiža, lielais indiķis, zeltnesis un mazais Jānītis.
Man vecāmā teica mazais Miķelēns.
Ā, man Jānītis.
Man vecāmā te atkal teica utubunga pa īkšķi.
Jā.
Jo laikam tāpēc, kad utis spieda, to sauc par utubungu.
Jā. Utubunga pat ir tāds epitets, ko mēs sakam viens otram. Utubunga tu.
Jā.
Paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde – pirksti.
Jā, vai jums ir kāda izrāde, kur esat izmantojuši pirkstus?
Mēs...
Nu, tā kā lēļu teātri.
Nu, mums lēļu teātris ir, bet tur ir mīklis, mēs uzdodam ar tām lēlītēm. Jā, zināmo dziesmiņu, bet ar lēlītēm. Bet mums taču ir rotaļ, 1, 2, 3 mazpirkstiņi, 4, 5, 6 mazpirkstiņi, 7, 8, 9 mazpirkstiņi. 10 pirkstiņi danco man uz galvas, 10 pirkstiņi
danco man uz acīm, 10 pirkstiņi danco man uz degu. 10 pirkstiņi danco.
Pirms šī ieraksta paskatījos nejauši dokumentālu filmu par Ingmaru Bergmani.
Nu?
Es domāju, ka jūs viņam darētu. Noteikti kādā filmā. Nu, es domāju, ka kurs...
Ja saka, tad daram.
Kur zemes un zviedru mentalitāte jau atrast kopīgas saites var. Saturieties! Šī būs ļoti asa mīkla.
Mani sauc Marta Bičuka, esmu no Cēsīm, man ir 16 gadi un mana mīkla skan tā. Kas ir naži zem zābakiem?
Nu, vienkārši lieta.
Naži zem zābakiem?
Pie zolēm naži, nu.
Nu, slīdus.
Nu, jā, kā uzminēts. Vija, ko tu gribēji teikt?
Viņa to paši, viņa jau pirmā uzreiz
bet es gribēju, lai Dacīte pasaka, lai viņai arī ir punkts.
Nu, piemēram, kura no jums četrām ir vislabāk slidojusi?
Sen vairs nav ziemas tādas Liepājā.
Mums ir ledushāle, slidot, cik gribi.
Es negribu maksāt.
Pa lielo Liepājas ezeru kādreiz ir kāds slidojis?
Mans Kalnarais ir slidojis, bet es nē.
Es skrēju līdz slidotājiem pa ezeru.
Paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir slidas.
Ejam tālāk.
Tālāk.
Pirms mīklu pauzes klausamies šo mīklu.
Mani sauc Šarlote Šmite. Man ir 14 gadi un es mācos Vislatvijas vidusskolā un dzīvoju Cīros pagastā. Un es gribu uzdot mīklu. Pa dienu tas ir citrons, vakarā tas ir apelsīns un naktī pazūd vispār. Kas tas ir?
Pa dienu citrons.
Dienu citrons, vakarā apelsīns. Un naktī pazūd vispār.
Ne,
mēnesis nepazūd.
Sauli pazūd.
Sauli pazūd.
Sauli pazūd, mēnesis paliek.
Jā.
Nu tad atbildi ir...
Sauli.
Uzminēts.
Jā.
Saule.
Jā, bet kāpēc citrons?
Tāpēc, ka spilgt...
Dzeltena,
jā.
Un vakarā tas maina krāsu.
Jā.
Līdz pat Maritas tagadējai, nu, tumši dzeltenai. Tur mainās viss jūrā. Es jau zinu arī, ka dzimti Liepājnieki uz jūru nemaz tik bieži neiet.
Jā, tā ir, jo jūra jau nekur nepazudīs.
Jā,
ne? Un kad varēs, tad aizies.
Tā ir.
Jā, mums jau ir pils ar lietuviešiem, tiem jūra kaut ko pazudīs.
Jā.
Bet viņi ir atraduši Latvijā.
Bet paklausāmies, vai tā patiešām ir?
Pareizā atbilde ir...
Saule.
Tā skan smiekli Cīravas pagasta meža dizaina dārzā. Viņi audzē kokus formās. Tas ir izaudzē dzīvus krēslus, dresēts koks.
Vijai nav tā egli, kas tā bija tā kā čūska.
Nu tā ir tā.
Nē, nu tā arī ir čūska.
Jā.
Kā atštaukām jums gāja repertuāra izraudzīšanos? Tas bija viegli vai tas bija tā iedvesmojoši?
Tas bija iedvesmojoši vidū. Jā, jāatšķir latviešu parunu sakām vārdu grāmatiņa. Un tad jāizdomā tēma, par ko mēs runāsim. Jā. Un tad tur saliekam. Mēs tā kā pretstatīm tos sakām vārdus. Viena saka jā, otra saka nē. Un tie sakām vārdi ļoti skaisti sakombinējas, jo vecā paudze kādreiz ar sakām vārdiem daudz manipulēja. Jā. Šī paudze jau vairs ne, ja viens ministrs kādreiz teica, vienā upē divreiz neiekāps, ja, tad visi skandināja šo vārdu. Tagad visi paslaucīja zem tepiķi.
Ne, tagad ministri arī saka starp citu sakām vārdus, bet galīgi nepareizi.
Jā, nu tā.
Bet tagad laiks dziesmai pirms turpinām minēt 24. Gada greizvarātu ģimeņu mīklas, atštaukas, un kas tagad skanēs?
Es gribētu, ka te skanētu čigānu dziesma, kā mēs ejam čigānos, un mēs atštaukas tūlīt to dziesmu nodziedāsim.
Atštaukas par dziesmu un jūs, Ināra Kalnerāivi, Jāboliņa, Dace Liepe un Marita Lūriņa Štelmakere. Šodien min pagājušā gada greizo ratu ģimeņu uzdotās mīklas. Lai skan nākamā!
Vai cik labi ir pa rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Es esmu Agnis Bušs, ornitologs, un mana mīkla ir šāda. Kas ir nauzīvs?
Zin, kā Rainis rakstīja, nav ar ū nauzīvs. Ko viņš domā?
Kas ir nauzīvs?
Kas viņa prāt ir nauzīvs? Nav, nav, ņietu, nav, nain, nauzīvs.
Zirgs.
Nav tik liels.
Nu labi, pēle nevar būt. Nav zirgs.
Bet viņš ūdenī dzīvo.
Jā, jā, ūdenī, ūdenī, Marita.
Ņurņaks.
Ņurņaks.
Nu labi. Nu.
Nav teikts, ka zivs. Ūdenī vēl kaut ko.
Nu, varde.
Ķirzaka.
Slieka.
Jā, sliekai līdzīgi, bet...
Zutis. Nēģis. Tie zivju bērniņi saucās kurkuļi.
Varžu bērni.
Varžu bērniņi.
Pinķerīgi, Mīkli.
Pinķerīgi.
Citreiz visbiežāk izdodas izvilkt uz āķa kaut ko citu, nevis dzīvu radību.
Nu,
zābaku.
Nevis Nei. Zā, bet kas cits zā sākas ar zā?
Nu, zāles,
jūras
zā.
Jā, jā, mīļās atštaukas.
Ak, vai.
Paklausāmies no Agņa, kas tas ir?
Pareizā atbilde ir ūdens zāles uz āķa, kad nav noķerta zivs.
Jā.
Teicami.
Tur taču vajag tik lielu prātu, lai to atminētu mums.
Man dīķis ir pilns ar ūdens zālēm un man nepielac.
Jā.
Man dēls smakšķerē.
Tev arī kaut kas tiek no tā, Marita?
Nu, bildes.
Stāsti. Jā.
Viņš neko laikam nenomakšķerē.
Nē, viņam ir piedraudēts, ka mājās ar zivi nerādies. Bildi, jā.
Bet kāpēc ar zivi ne?
Lai man nebūtu jācep un jācep.
Jā, es saprotu. Ināri jau izcept, varbūt vija labprāt.
Jā.
Jūs esat saņēmuši kaut ko simboliski pārfrāzējot, pret gaidīto kaut ko pilnīgi citu savā darbībā.
Jā, mūs vienreiz uzaicināja vadīt pensionāru pasākumu, kurām mēs piekritām, un tad, kad aizbraucām, tad beigās izrādījās, ka mums bija jāspēlē balle. Un prasīja mums, kur mēs štepslēsimies iekšā, kur mēs kontaktēsimies, bet kas tam mums bija pa instrumentiem?
Mums bija trīs stūrs ar naglu, vēždēles, man ķips ar koka karoti un bungas.
Jā, bet bija ģitāra un vijola. Jā. Un mēs ar dziedājām un dancoju un pusotru stundu balu notika, kas pēc tam bija mēs mukām prom.
Man labāk patīk tā reize, ka mēs arī šitā parādamies un vīra tēvs ierauga mums. Te jums būs nauda, tikai ātri brauciet prom un nerādieties.
Redzi, kā. Tā, vēl viena prātošanas vai joku mīkla.
Es esmu dziedātāja un dziesma autora Keitija Bārbale un gribu uzdot mīkliņu. Te māja ir, te mājas nav. Kas tas ir?
Tāpat nav viņa, bet tā.
Tā nav
tā, sēna. Tas nozīmē nedzīves,
ja,
jā.
Tā, tad ir nedzīves.
Nu, es domāju, ka tā var sēna būt. Te ir māja, kur dzīvot zem sēnes, un pēc dienas nav mājas.
Jā.
Marita ir ļoti laba.
Es pati pateicu pirmā, bet viņa tikai sadzirdēja.
Bet kaut kas lielāks par sēni. Un jāsaka, Marita, ka tā nav uz vienas kājas.
Tā, tad es neteicu.
Cik stūri
uz divām ir kājām, ja vairākam?
Runājam labāk pa stūriem.
Ā, apaļš.
Nē, četrstūrājums.
Četrstūrājums.
Klasiski ir četrstūrājums. Tu jau esi vietu.
Telts!
Jā, Marita! Bet paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde. Telts.
Mēs vienā izbraukumā taupījām naudu un nolēmām, ka mēs gulēsim teltīs. Un tagad mēs trīs meitenes guļam teltīs un viens šņāc pēkšņi naktī. Paskatāmies govs.
Man ar dzīvošanu teltī bija tā, ka mēs bijām telti uzslējuši Nemūnas krastā, Lietuvā, un es visu nakti nebiju gulējis, jo es briesmīgi salu agrā rītā izlien no telts, man priekšā stāv ēzelis. Es domāju,
ēzelis.
Es sāku jukt. Nu, no negulēšanas. Kā Lietuvā var būt ēzelis?
Agdī.
Izrādās, tik tiešām tur tuvējā saimniecībā bija ēzelis.
Jā, skaisti piedzīvojuma telti.
Un viņš tieši pie vīzes bija apstājis.
Jā, bet,
nu,
jā.
Vienīgā telts jau tur bija.
Lai tagad skan šī mīkla.
Mani sauc Madara Linda Mazapša, man ir 12 gadu, un es vēlos jums uzdot mīklu. Pati neko nedara, bet gatava vienmēr pakalpot. Kas tas ir?
Laba mīkla.
Pati neko.
Kas tā ir? Pati neko nedara, bet gatava vienmēr pakalpot.
Un tā ir slota.
Ļoti labi, nav.
Nav.
Nu pareizi, viņa taču pati nē. Filmās tikai var burt.
Šitas robotiņš.
Tā.
Tā. Robots tā kā būtu vīriešs.
Jā. Tā.
Tā.
Spuldze iedegās gaisma kaut kas tā.
Spuldzes lielumā tā ir viņa.
Vai tas virtuvē varētu būt?
Jā, virtuvē, Marita.
Krūze!
Jā, tas ir uzminēts.
Es būtu teikusi švamme.
Jā.
Es varat gribēju teikt glāze, man jā tuvāk tas.
Redz, kā es uzminēju krūze.
Nu, tad paklausamies, kas no tām visām tām ir tā īstā tā.
Pareizā atbilde ir krūzīte.
Redz, par krūzīti bija vēl katru rītu bučojama.
Ā, to tā, jā, to varat.
Varbūt vakar arī bučojama.
Jā, rīta. Visu laiku bučojama.
Marita ir bučojama no rīta.
Jā.
Un viņi varētu teikt, kāpēc vakarā ne?
Jā, kāpēc vakarā ne?
Mīkla no Āgenskalna, klausāmies. Jā.
Mani savs Kate Andersonas, mani 5 gadi. Es dzīvoju Āgenskalnā. Es gribu uzdot mīkliņu. Zobi ir, mutes nav. Kas ir?
Kas tā ir? Zobi ir, mutes nav. Nu, bija.
Bija, nu. Krāsns.
Nē, tur jau zobi
tur ir
nav.
Atra.
Tu domāji, ka tā.
Tur mute ir un
tās ir protēzes.
Zāģis.
Zāģis.
Nu, jau ir zāģis tuvāk, bet daudz mazāks par zāģi.
Bija.
Un tie zobiņi tādi sīki, gari zobiņi.
Ķēme. Suka.
Suka ķēme uzminās. Suseklis.
Suseklis.
Jā, 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 jā. Paklausāmies no Katas, vai tā tiešām ir?
Pareizā bilde, ķeme.
Jums ir bijis kāds atgadījums ar pārģērbšanos, gatavošanos, izrādai uznācienam? Un kura jūsu vidū ir lielākā čama?
Es nezinu, vai nebūšu es tā lielākā čama, jo man vajag plašumu. Viņas tur tajā mazajā ģertuvītē viss tur tā reizēs pārģērbjās, es ieeju lielajā telpā un tad tā pamatīgi ģērbjos. Kamēr visu to ekipējumu saliek virsū,
tā ir... Tā varētu būt?
Jā.
Es vienreiz braucu vadīt krustabas un biju aizmirsis goda bikses.
Nu.
Bet man bija ļoti laba lieta. Man bija garie Kurzemes svārki. Garie vīriešu svārki. Un tad man aizdeva treniņu bikses melnas.
Ļoti skaistu izskatījās.
Nē, zābaki un garie svārki varētu teikt, pat bikses nav vajadzīgas.
Jā.
Nosēdz ļoti labi.
Jā.
Bet tauts tarp sakarā, no kā jūs esat skatījušās savas galvas, segas vai rotas, jo jums atšķiras no citām.
Jā,
sievām.
Mūs veidoja kostīmu māksliniece Zigrīda Tāla, un viņa mūs veidoja pēc tipāžiem, pēc tēliem, un pamatā bija Ulmaņa laikā izdotā tautas tērpu grāmata, kas bija Izai Bīnei. Un tur atradās Dacītes cepurīte, Karelītes tas pižiks.
Tas nu, bija tā, ka tad lāšu cepuru sauc.
Jā, un es biju saimniece un mūžīgā meitene.
Marita? Arvā,
jā, mums bija trīs meitenes, Dacīte, Marita un Līgiņa. Un katrai bija savādāks vainadziņš, jo katra meita ir savādāka. Viss jau nav vienāds.
Mēs bijām apģērbti.
Jā, un te bija lepnā saimniece un tad bija smalkā saimniece.
Albuža bija Dumā.
Dumā vecmeita.
Jā. Viņai bija lakaca tādam atliektām ausīm.
Vai...
Tā kā vidots bez biksēm.
Jā, uzreiz ir tips, vai ne? Bet tad, kad mums jāiet ir skatē, žūrī to nesaprot. Un atkal mums jātērbjās visām vienādi, vai...
Tā kā es teicu, viss kostīms man sastāv. Tas ir no vienas vecmāmiņas krelis, no otras vecmāmiņas svārki, no vēl kaut kas. Man taču daudz rādi. Visi sadevuši un es savilku mugurā. Tādas arī esmu. Nu, bet tā arī
jā,
ir
jā, jā.
Dzīve. Bija arī.
Nu, bet par to iet runa, kāpēc man jābūt ir visai vienādi, ne?
Tā kā vienā tērpa skatē, Austris Grasis izrādīja savu tērpu, un viņš jau ir dzīvojis visās pasaules malās. Jā. Un viņš teica, cepuri man ir no Austrālijas, svārki no turienes, tas ir no citurienes īsts latvietis.
Nu, pareizi, nu.
Jā, bet, bet tā jau...
Mēs to saprotam.
Bet vienreiz mūsu Brīvdabas muzejā mēs jaunas vēl bijām un koncertējām, un kā jau Brīvdabas muzejā ir ārzem latvieši sanākuši, un tad bija debesu brīnums, tās nāca klāt, cēla mums augšā. Kāpēc te nav tā pastotīte, un kāpēc te nav tā... Mēs koncertējam ar mūsu čanda, jā.
Jā, jā, jā. Interesē cilvēki.
Interesē, jā.
Un ko tādi nebūs redzējuši.
Bet klausāmies nākamo mīklu.
Mani sauc Anna Sirmais, man ir 11 gadi un es eju Valmieras sākumskolā. Un es jums gribētu uzdot mīkliņu. Baletdejotājs, kas griež melnas pirotes. Kas tas ir?
Tas nav pulksteņa rādītāji.
Vai tu labi rādi, bet tikai pulksteņa rādītāji griežas vienā plaknē. Bet ej tā kā trijās plaknēs, ja tā var teikt. Garums, platums un vēl kaut kas trešais.
Nu, dūmi, kad no uguns, kura nāk.
Nē, tomēr mehāniskāka lieta.
Mehāniskāka.
Geometriskāka.
Skolas laikos vai izmantot?
O, jā, jā, Marita.
Pilds palko.
Līdz vajadzēja penālīnēs.
Nu, tas bija cirkuls.
Uzminēts, nu jā. Nu,
cirkuls.
Cirkulis. Paglausāmies no Annas, vai tā tiešām ir?
Atbilde ir cirkulis.
Pareiz.
Jūs atštaukas, tak esat bijušas velna ducis līdz pat 13. Un tagad mazāk. Bet kā jūs sevi novadījāt tik lielā skaitā?
Sākumā bija vieglāk, jo bija viedā Izabīne rāmumu. Ausiņu paņem ģitārīt, tingliņgliņ, jo viņa jau nespēlē ģit, viņa koklēja. Un ir tāds miers, un viņai anekdotes. Ak, Dievs!
Daudz!
Stāsta, ka vecums nāk ar gudrību. Man, diemžēl, viņš atnāca viens.
Jā. Ausiņu mīlēja to teikt vecums. Kuras tāds? Kuras tāds? Kuras tāds?
Latvijas radio jau ir iegājis savā simtgadē, kādreiz jau te bija asprāši, kuri katru dienu sprēgāja. Nu, piemēram, Raits Kalniņš reiz piezvan uz mājām bērnu drāmas režisorei, kur zemniecei Birutai Zeiberliņai. Un jautā, Zeiba, nu kā te tev iet? Zeiba teica, es gulu mājās. Ar ko tu guli? Ar spiedienu. Ah, nu, tāda vīrieša vārdu es vēl nebiju dzirdējis. Nu, tā tas anekdotes.
Tas ir labs.
Klausieties Mīklu no vienas saldus žurnālistes.
Sveiki, es esmu Ieva Vilman Zvonks no Saldus. Šodien viesojos Latvijas radio un vēlos jums uzdot Mīklu. Šo Mīklu es sacerēju tad, kad man bija 10 gadi, un es to rakstīju Mīklu raidījumam Uzmini, nu, televīzijā tāds bija. Balts kā piens, bet nav piens. Lipīgs kā medus, noteikti nav medus. Kas tas ir?
Cukurs tur ir?
Jā, Marita, nav. Jā, nav. Nav, nav.
Nu, baltā krāsa.
Līme.
Jā, teicami. Uzminēts. Ināra. Un kā to trīs burtu kombinācija sauc?
PVA.
Marita, jā. Marita, saki, tu remontus kādreiz pati arī iztaisījusi līnei?
Visus.
Visus.
Gan mājā, gan dzīvoklī, gan kūtī, gan...
Nu,
viņi mums ir supermens.
Uz izdarību, jā?
Jā.
Bet paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir PVA līme.
Oh, tieši PVA.
Tas tāds slavens nosaukums. Mm-hmm.
Mēs šitādi nevaram izdomāt. Mm-hmm.
Tad lai skan beidzamā Mīkla šodien.
Mani sauc Adele Avot, man ir 9 gadi, un es mācos Rīgas 69. Pamatskolā. Es gribu uzdot Mīklu. Vismaz 2, bet vienu otru ļoti mīļi, savā starpā saistīti. Kas tas ir?
Mamma un tās.
Jā, jā, jā.
Ir?
Un kā to saistījums?
Ģimene.
Uzmini.
Kāpēc tu špiko? No dacītes, viņa pirmā atapās.
Es tik uz vidvudu, tik uz vidvudu.
Man ir tāda maza cerība, ka kāda no jums paliks tiešām dusmīga pēc
vēlējuma.
Jo... Es zinu, normālā kolektīvā vajag vienai sadusmoties.
Jā.
Tā ir ģimene.
Tā ir ģimene.
Marita, paliec vēl neaizsākt.
Marita, tas ir pārāk gudra, lai būtu dusmīga.
Jā.
Arī viņa teica, paklausāmies, vai tā tiešām ir?
Un pareizā atbilde ir ģimene.
Skaidrs.
Tagad man ir vēl viena pagājušā gada ģimeņu mīkla. Kas tā būs? Klausāmies.
Mani sauc Anda Albuži. Es esmu liepājniece un gribu uzdot jums šādu mīklu. Nasta piekūst, nesējs nepiekūst. Kas tas ir?
Nasta piekūst, nesējs, krēs, cilvēks uz krēs, uz zirga.
Uzminēts. Nu tad, nu, Anda, pasaki, vai tā ir?
Un pareizais atminējums ir krēsls un sēdētājs.
Paldies, Anda, ka tik labu mīklu uzdevi. Ināru uzreiz.
Un viņas parādīja savas stiprās dūras, bet tas nozīmē turamies.
Jā,
jā.
Jā, turamies,
tikai
Anda.
Tā.
Jā. Viņi jau, es jau gribēju salīdzinot ar jums, tāda jaunāka ir, bet...
Pa.
To Vidvudu tev nevajadzēja teikt.
Nu, nekādā nevajadzēja.
Pirmkārt, tu vari arī kļūdīties.
Jā.
Vidvudu, tad mēs uzdodam tev mīklu. Bez mēra,
jā.
Bez svara. Bet tomēr katram cilvēkam vajadzīgs.
Kas tas ir?
Kas tas ir?
Viens ir mīlestība.
Nu...
Galva!
Nē!
Nu, jau tuvāk.
Domas!
Nu.
Sapņi!
Nē!
Smadzenes!
Jā, atpēram!
Domas!
Ko dara smadzenes?
Domā!
Nē!
IQ!
Nu, apmēram, jā, bet...
Prāts!
Jā! Nu, ļoti labi!
Nu, pirms jūs atštaukas pateiksit to laureātu, to ģimeņu mīklu, lai skan vēl viena jūsu dziesma.
Bye. lapas, tradīti raitam, tradīti raitam, tradīti raitam, tradīti rai. Jo platas lapas, jo balti ziedi, jo platas lapas, jo balti ziedi, tradīti raitam.
Tad no jums tagad, Ināra, Vija, Dace un Marita, ir jānosauc tā visģimeniskākā mīkla.
Es domāju,
nu, kur tu domā?
Ka nav zivs, ūdens zāle.
Ā, jā. No,
ka tā varētu būt viss asprātīgi.
Jā, 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 tā, jo to pat es nevarēju atminēt.
Jā, kurai dīķis ir liels ar nav zivīm.
Es, kurai dēls ir makšķernieks, atminēju.
Jā.
Un Liepājas ezerā varētu būt ļoti daudz nav zivju.
Jā, ļoti daudz, kur var ar kājām nav zivs lasīt.
Jā.
Un tātad ar savu nav zivi, kas ir ūdens zāles, laureāts šoreiz kļūst ornitologs Agnis Bušs ar savu ģimeni Kurzemē. Apsveic! Tagad lūdzu, mīļās atštaukas, kāda ir jūsu mīkla nākamajiem, ko mēs ieliksim savā lādē?
Vidvudu.
Jā, lūdzu.
Vai es, Marita, varu uzdot?
Vari, lūdzu.
Kad uz mutes, tad pilna, kad augšpēdus, tad tukš. Kas tas ir?
Paldies! Par labo minēšanu Latvijas radio jums dāvā suvenīrus lūdzu.
Paldies, paldies, paldies! Lai dzīvo Latvijas radio vai gadiem un vēl tālāk.
Brilli jāuzliek. O, es pielikšu pie jaunās mašīnas atslēgā.
Jā.
Es jums kaut ko gribu pateikt.
Lūdzu,
es Latvijas radio strādāju jau no 12 gadu vecuma.
Savus pirmos darbus atceries?
Protams.
Neuzrādi savu lielo vecumu.
Nu, vai tas prātīgi?
Nē, nu, ko tā, Marita? Labi, nu, taču...
Nu, taču, lai viņi runā, ko viņi
runā. Viņi runā.
Tas ir pionieru radioavīze, bērnu raidījums Aikasāp. Un pirmais man bija ar Antu Klinti, tā bija dziesma Vācelīte, pats pirmais raidījums.
Kas sunim asti cels?
Jā.
Ja ne pats.
Jā.
No, lielība naudu nemaksā.
Protams.
Pirms greizie rati atvedās no Liepājas atštaukām, aicinu mūsu klausītājus. Lūdzu, sūtiet mums jaunas mīklas un dažādus āķīgus jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pasmarku Grezējiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV1505. Atštaukas tagad jūsu noslēguma vārds.
Mēs gribam veltīt Vidvudam mīļu dzīves Latviju gudrību. Kurš runcis jauns būdams iesācis peles ķert, tas ķers līdz vecumam.
Redz, to es vēl nebiju dzirdējis. Jā.
Nu re.
Paldies.
Lai tev labklājās. Paldies.
Jā, jā, paldies. Par labo skaņu greizajos ratos rūpējas Kristīne Delle un Valdis Raitums. Greizos ratus, kā vienmēr, uz priekšu virza Iveta un Vidvuds Medeņi, bet šodien pagājušā gada greizo ratu ģimeņu mīklas minēja Liepājas aktrīšu folkloras kopa Atštaukas, un viņas ir
Marita,
Ināra,
Vija
un Dace.
Tiekamies atkal pēc nedēļas grezījos ratos ar jaunām mīklām. Uz redzēšanos, uz sadzirdēšanos.
Uz redzēšanos, paldies, ka klausījāties.
Grezījos ratos.